Soos gewoonlik baie welkom van my Ina Strydom en Igna Kleinsmit by Regsake net hier op RSG. Nou Igna begin vanoggend se program op 'n ligter noot.
Weer eens vanaf my kant 'n baie hartlike goeiemôre aan almal daar by RSG en ook aan jou Ina. Almal by RSG dink ek is so lief vir ons baie mooi taal en ai tog magtig Afrikaans is daarom wragtig pragtig. Natuurlik maak ons almal soms foute met ons taalgebruik en ek waardeer dit as iemand my reg help. Want op die manier kan ek my Afrikaans natuurlik ook verbeter. Ek het so 'n paar weke terug gepraat oor galgkos. En ek sê dit is sommer so terloops dat 'n bejaardier is die persoon wat 'n ter dood veroordeelde se vonnis voltrek. Natuurlik was ek verkeerd. 'n Bejaardier is 'n klokkespeler terwyl 'n laksman of 'n beul, B-E-E-L, die galgwerk doen. Jammer vir daai glips. Iemand skryf my en sê, ag nee, wat ek nou, julle is daarom deesdae te ernstig, daarom hou so baie van die bietjie humor so nou en dan. Nou, ek gaan maar vir u vertel van die man wat verskyn het in die straf, of ek het dit selfs 'n bietjie aangepas by 'n storie wat ek lank terug gehoor het. Hy verskyn toe op 'n aanklag van huisbraak en diefstal van 1 borrel brandewyn en 'n halwe borrel ram uit een van die prokureurs in hierdie klein dorpie se huis. Nou, een van die kollegas van die prokureur het hom natuurlik verdedig en die staatsaanklaer wat ook 'n bekende is aan al die prokureurs op die dorpie, vra toe aan die beskuldigde of hy die klaar, die prokureur dan nou ken, die man by wie hy na bewering die dop gesteel het. Ja, natuurlik hak die beskuldigde af vir hulle, ek ken hom baie, baie goed. Ons het al my lewe saam groot geword op hierdie klein dorpie. Ek het hom alreeds geken toe hy nog hier op hoërskool saam met my dagga gerook het daaronder by die treinbrug. Ek weet byvoorbeeld hoe lief hy was om die posmeester se dogters af te loer. Hy sê ek was daar en ek het hulle self gesien. Hy en hierdie einste vriend van hom wat my nou verdedig toe hulle kalbas saam met die bankbestuurder se vrou hier onder in die rivier gaan swem het. Ja nee, ek ken hulle, ek kan nie baie nog van hulle vertel en hy wil aangaan, maar die prokureur spring op. Hy is bloedrooi gebloos en hy sê, ja joh, jy maak nou, ek kan my sig weer, my so goed ken, maar jy ken my eintlik glad nie, jy ken dan seker ook allemaal hier op hierdie dorp en jy ken ook seker die staatsanklaar. Ja, ja, nee, sê die beskuldigde, natuurlik ken ek die staatsanklaar, baie, baie goed. Dis einste hy, wat altyd so dronk bestuur, ek het allemaal 2 maande langs die pad moes help om by die huis te kom. Dis hierdie selfde staatsanklaartjie sê, wat by sy vrou se niggie gaan kuier het, baie keer, toe sy vrou in die hospitaal was. Nou, dis ook hy, en voor hy kon verder gaan met sy verdere stories, toe spring die landros op en hy sê, niemand praat verder nie. Meneer die staatsanklaar, meneer die prokureur, kom sien my asseblief weer by die bank. Die twee is toe vorentoe na die bank toe, en hy leun sy oor en hy sê vir hulle, laat een van julle twee donors om nou net vra, of hy my ook ken, dan vonnis ek julle albei tot gevangenisstraf.
Nou, hoe sê die spreekwoord, aan jou vriende sal jy geken word. Nou ja, op 'n ernstiger noot. Hoe beïnvloed kontrakte en ooreenkomste wat vroeër bereik is, die bepalings van 'n testament?
Leon Talliard vra vir my met sy brief die insolventieklausule vir hom stuur wat hy in sy testament wil invoeg wat ek gedoen het. Hy sê soos baie ander luisteraars, hy het die program baie geniet. En dan vra hy 'n interessante vraag. Hy sê watter kontrak dra die meeste krag? My huweliksvoorwaarde kontrak of die samewerkingsooreenkoms tussen my en my vriendin, byvoorbeeld, of 'n koop en verkoop kontrak tussen twee mense, so byvoorbeeld direkteure, of die testament, of dan, om het interessant te maak, 'n skikkingsooreenkoms. Hy sê, gestel daar is nou 'n teenstrydigheid tussen van hierdie verskillende kontrak, of moontlik tussen almal, verband met aandele wat ek in maatskappy besit, op watter kontrak sal die regstelsel dan steun of op wat die een sal hulle werk? Leon, ek het die vraag vir 'n deskundige op hierdie gebied, namelijk Volker Kreer by Van Vell en Duffy gestuur en hy was so gaaf met vir ons te antwoord en hy sê alhoewel die luisteraar geen detail van die spesifieke situasie waarvoor hy antwoorde soek gee nie, raak hy myns en sien sy klompie belangrike regskwessies aan waarmee ons dikwels in praktyk te doen kry. So, hy wil graag dan vir ons luisteraars 'n paar handige wenke gee, voorspreek uit hierdie vraag. Die eerste belangrike beginsel om van kennis te neem, is dat die oorledene se bestorwe boedel en dus sy eksekuteur as uitgangspunt gebonde is aan alle ooreenkomste wat die oorledene gedurende sy lewe gesluit het. In ander woorde, die eksekuteur kom in die plek van die oorledene en jy's net so gebonde soos die oorledene aan sy kontrak en ooreenkomste. Die eerste regsdokument waarna die luisteraar verwys is 'n huweliksvoorwaarde kontrak. Nou waar die oorledene wel so 'n kontrak geteken het, sal hy natuurlik buite gemeenskap vir goed getroud wees. En waar 'n mens geen so 'n kontrak teken vir huweliksluiting nie, is 'n mens natuurlik outomaties binne gemeenskap van goed getroud. Die huweliksvoorwaarde kontrak sal hom verder bevestig of die aanwasbedeling op hierdie huwelik van toepassing is of nie. En indien dit wel op die huwelik van toepassing gemaak word, het dit dikwels 'n groot impak op dit wat die erfgename van die oorledene op die ou einde gaan ontvang. Die rede hiervoor is dat die aanwaseis, gevolge die HVK of die huweliksvoorwaarde kontrak, eers bepaal en uitgewerk word en afgedwing word voordat bepaal kan word wat daar aan die boedel oor is, wat die restant is vir die erfgename om te erf. Die aanwaseis kan of 'n eis ten gunste van die boedel wees of natuurlik teen die boedel, afhangende van of die oorledene se boedel alternatiefelik die langslewende se boedel meer gegroei het vanaf datum van huwelikssluiting. Indien die oorledene se boedel byvoorbeeld meer gegroei het, dan sal die langslewende gade 'n aanwas eis teen die boedel hê. Daardie eis moet dan eers gedelg word uit die boedel, net soos wat enige ander eise, soos byvoorbeeld 'n verband of ander skulde, enige ander eise voordat dit wat oorbly vererf kan word aan die erfgename. En waar die langslewende gade sê volker alles in gevolg van die testament van die oorledene erf, dan sal die aanwas eis natuurlik nog nie geen verskil maak. Sy kry in elk geval alles. In so 'n geval is daar dus geen probleem nie. Waar die langslewende egter nie alles erf nie, word dikwels in praktyk en is dikwels die geval, word die aanwas eis van die langslewende gade bereken en speel dit nogal 'n belangrike rol. Weereens, die aanwas eis moet eers gedek word, dis belangrik om te verstaan, voordat die res vererf. 'N Mens kan dus sê dat die HVK en dis die aanwas eis sterker is as die testament, om dit nou in sulke leuke taal te verduidelik. Dit antwoord, dink ek, die luisteraar se eerste vraag, en gaan Volker dan voort om te sê dat hy ook advies wil gee vir luisteraars wat buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling getroud is. Dit is dat waar jy testament laat opstel en wil hê dat jou vrou en jou kinders erf, is dit belangrik om te besef dat die aanwasbedeling eers afgedwing gaan word voordat die vererwing plaasvind, soos hy verduidelik het. Die erflater gaan dus dikwels die aanwaseis van die langslewende gade in berekening moet bring, wanneer hy of sy besluit hoeveel die vrou en hoeveel die kinders uit die boedel moet kry. Want dikwels besef die erflater nie dat sy vrou eintlik 'n groot eis in terme van die aanwas het en hy gee nog vir haar daarna 'n redelike groot bedrag en op die manier kry die kinders minder as wat hy van voorneme was om vir hulle te gee. Die tweede aspek wat die luisteraar aanraak is 'n samewerkingsooreenkoms met koop en verkoopsbepalings. Ons praat by 'n samewerkingsooreenkoms normaalweg van 'n beslote koöperasie waar die lede wat saam die ledebelang in die koöperasie hou, vasmaak op watter basis hulle die sake van die korporasie gaan hanteer. 'n Beslote koöperasie is nie direkteure nie, maar slegs lede. Maar hoe dit ook al sê, bevat 'n samewerkingsooreenkoms tussen lede dikwels ook sogenaamde koop en verkoopsterme wat met die afsterwe van lede handel. Daardie term bepaal gewoonlik dat die langslewende lede 'n opsie het, 'n voorkoopsreg het om die oorledene se ledebelang uit te koop by die se afsterwe. Die idee is hiersou luisteraars dat die langslewende lede liewers nie met die familie en die erfgename van die ander lede wil werk nie. Hulle wil liewers hierdie ledebelang oorneem. In die meeste gevalle sal die erfgename ook heel gelukkig wees om eerder die geld te ontvang en nie betrokke te raak by die besigheid van die beslote koöperasie waarvan hulle in meeste gevalle in elk geval nie veel weet nie. Dis ons gewoonlik vir die erfgename en die langslewende lede die beste uitkoms. Ons adviseer gewoonlik ook gereeld ons kliënte as deel van hulle boedelbeplanning om so 'n koop en verkoop ooreenkoms te sluit. Tesame daarmee oorweeg die lede dit dan gewoonlik om lewensversekering uit te neem sodat die opbrengs daarvan gebruik kan word om die koopprys vir die lede belang te betaal, om daai voorkoopsreg of opsie dan uit te oefen, om geld daarvoor te hê, kontant daarvoor te hê. As die versekering dan uitbetaal, kry die erfgename die geld en die lede kan die lede belang makliker oorneem. Almal is gelukkig. Dieselfde beginsel na verwys geld ook in opsigte van die koop en verkoop die inkomste in die testament. In ander woorde, die bestorwe boedel en die eksekuteur is gebonde aan die bepalinge van die ooreenkoms. Hierdie kontrak moet nagekom word, ongeag wat die testament van die oorledene mag sê. In die opsig is dit ook duidelik dat die kontrak dis sterker is as die testament. Waarom eens met 'n maatskappy werk dan in plaas van 'n beslote koöperasie? Dan geld terloops presies dieselfde beginsels en oorwegings. So geval sal ons dus altyd ook aanbeveel dat die aandeelhouers behoorlike aandeelhouers ooreenkoms opstel. Veral waar die maatskappy besigheid bedryf en nie byvoorbeeld net 'n stuk grond besit nie. Daardie aandeelhouers ooreenkoms behoort dan ook met die koop en verkoop terme te handel, die voorkoop regte, die opsies, dit wil sê bepaal wat gaan gebeur as een van die aandeelhouers tot sterwe sou kom. Dan laastens luisteraars verwys ons briefskrywer ook na 'n skikkingsooreenkoms. Weer eens presies dieselfde beginsels geld. In die verband of dit nou 'n eskeringsooreenkoms is of 'n ander een sou wees of 'n hofbevel, die eksekuteur sal hierdie ooreenkoms moet nakom ongeag wat die testament van die oorledene bepaal. Nou as ons as ek en Volkie die luisteraar reg verstaan, wil hy ook weet wat gebeur as daar 'n konflik is tussen die verskillende kontrakte. Dit raak natuurlik 'n bietjie ingewikkelder en dis 'n sal 'n mens dan moet kyk na enige botsende bepalings en net te besef watter een en die ander een gaan troef. In 'n tipiese scenario waar daar egter 'n huwelikskontrak is, 'n samewerkingsooreenkoms, 'n testament, 'n skikkingsooreenkoms, behoort daar nie botsende bepalings te wees nie en is die vraag maar 'n bietjie akademies van aard. Maar baie belangrik, ek sluit altyd hierdie sake oor boedelbeplanning af deur te sê asseblief kry advies van jou prokureur voordat jy trou. Voordat jy 'n samewerkingsooreenkoms opstel, voordat jy 'n aandeelhouersooreenkoms opstel in 'n maatskappy, voordat jy 'n testament teken, al kos dit jou so paar rand, voorsorg is werklik baie beter en baie goedkoper as nasorg. Dankie, Volker.
Om die eerste deel van die program af te sluit, bespreek ek na 'n hofsaak van 'n koper wat die volledige koopsom van 'n voertuig teruggeëis het, nadat hy bevind het dat die betrokke voertuig nie in die toestand was wat hy gedink het dit is toe hy het gekoop het nie.
Ek loop 'n baie interessante hofsaak raak wat handel luisteraars met die plig van 'n koper om natuurlik iets terug te besorg in dieselfde toestand as wat dit ontvang het as hy die kontrak wou kanselleer en geregtig is om die kontrak te kanselleer. Dit was in 'n saak van Van der Boon NO versus Morotsani, onlangse saak in die Oos-Kaap 2021. En dit was 'n appel teen 'n beslissing van die streekshof in Bloemfontein waar die eis van die respondent suksesvol was om 'n koperinkomste te kanselleer en die appellante beveel was om R388.000 terug te betaal onderhewig daaraan dat die voertuig wat gekoop was, die Isuzu KB200LX dubbel kajuit terugbesorg moes word. Nou wat gebeur het is reeds in 2014, hierdie saak is nou maar eers beslis in 2021. 25 November 2014 het die appellante Isuzu KB300LX dubbelkajuit model aan die respondent verkoop. Dit was 'n mondelinge ooreenkoms, dit was die koopprys van R388.000. Dit was 'n nuwe voertuig wat minder as 6000 kilometers op die kilometerlesing gehad het en dieselfde middag na ontvangs van die voertuig. En hier kan baie luisteraars nou maar oor 'n spits van dit gebeur, male sonder tal. Die respondent ontdek dat alles nie klop dusselboom is nie. Die bakwerk het gelek. 'N paar kilometer later het die voertuig begin krag verloor. 'N Snaakse geluid gemaak en 'n rookwolk het agter uitgeborrel. Die voertuig is toegeneem na 'n erkende Imperial General Motors handelaar. Die handelaar het verskeie gebreke, defekte ontdek. Dit was duidelik dat hierdie motorvoertuig alhoewel hy as feitelik nie verkoop was in 'n ernstige ongeluk betrokke was en herstel was deur 'n anonieme onbekende paneelklopper wat natuurlik die waarborg en diensplan dadelik ongeldig gemaak het en dit was ook nooit aan die koper bekend gemaak nie. Toe die koper bewus daarvan geraak het van al hierdie defekte, het hy dit dadelik onder die aandag van die verkopers gebring en hy het gesê ek wil kanselleer, ek gee terug. Hulle het ten sterkste geweier en beslis geweier en hy het gepoog weer om die voertuig terug te gee, maar wou niks daarvan weet nie en uiteindelik was hy dus eintlik vrywillig verplig om die voertuig in sy besit te hou. En nou baie jare later, toe die verhoor nou uiteindelik plaasvind vir die teruggawe van hierdie 388.000 rand en die teruggeef van die voertuig, het hy intussen voortgegaan om in die voertuig te ry, en nou het het 70.000 kilometers, soos hulle Afrikaans sê, op die klok gehad. Die vraag vir die hof wat dus beantwoord moes word, is of die hof waardevermindering in acht moes neem, met die tydperk terwyl die voertuig in die koperse besit was, want in een actio redibitoria actie luisteraars, moet die gebreke so ernstig van aard wees, dat die koper nie die product sou gekoop het, indien hy daarvan bewus was, die door die onkomst aangegaan het. In hierdie geval het die hof beslis, dit was beslis so. Dit was ook dier die hof van eerste instantie correct beweeg. In die einde van die dag moes die hof tevrede wees, dat die redelike man, in hierdie omstandighede, en dink jy allemaal stem saam, waar ek net die een keer rui, nou lekkie bakwerk en die kar is, dier vreemde mense herstel, en hy was in ongeluk enzovoorts, is het ernstig genoeg, om te sê, ek mag teruggee en my geld terughuis ten volle. Die kwestie van waardevermindering was in hierdie geval nooit gepleit nie, maar die vraag was nou, wat moes die disponent nou doen met hierdie voertuig wat het in sy besit was? Moes hy dit net gaan stoor het vir hierdie klompie jare, van 2014 tot 2021? Dis duidelik, sê die hof, dat die respondent die hele tyd die voertuig wou terugbesorg. Dit was deurentyd geweier deur die verkopers. Die hof sê, dit sal nie regverdig en billik gewees het om te verwag dat in sulke omstandighede hierdie persoon, die koper, die motor in sy motorhuis sou parkeer, dat hy elke jaar maar net lisensiegeld betaal, versekering betaal, paaiemente betaal, en te verseker dat het geen skade lei nie, terwyl hierdie lang eindeloose uitgerekte hofprosesse aan die gang was. Die kwestie van waardevermindering, soos ek sê, was ongelukkig nie gepleit nie, sê die hof het nie hieroor een beslissing gemaakt nie, ek sou graag wil weet wat het sou wees, want dit was nie die saak van die verkopers voor die streekhof nie. Maar, belangrik is, die verkopers appel word van die hand gewys met koste, wat beteken, in effek, dat alhoewel hierdie koper die voertuig vir hele klompie jare gery het, hy die voertuig nou kan teruggee aan die handelaar, en sy volle 388.000 rand moet terugbetaal word. Ek weet nie hoe u voel oor die billikheid hiervan nie. Ek weet nie wat almal se billikheidsgevoel of regsaanvoeling gaan bevredig nie. En hopelik is hier 'n appel aangeteken. En sou ek graag wou weet en sal ek graag 'n hofsaak wou kry waar daar ook gekyk word na die waardevermindering oor hierdie tydperk of dit nie in berekening gebring behoort te word nie.
Igna bespreek nou 'n appelsaak oor moslimhuwelike en bepalings van die bestaande wetgewing oor huwelike en egskeiding wat strydig is met die grondwet.
Ek dink al ons moslim luisteraars moet maar baie mooi luister en ek weet daar's regtig baie van ons luisteraars wat moslimhuwelike aangegaan het en moslimhuwelike was nie altyd erken in Suid-Afrika as 'n wettig huwelik nie. Dit was bevestig deur verskeie sake, ek gaan maar net ook vir my kollegas wat luister, verwys na die twee belangrikste sake, die een was Ismail versus Ismail in 1983, 1 SA 1006 Appelhof, en Kader versus Kader in 1972 saak SA 203 RA. Nou wat beteken dit? Beteken dat waar gade skei of tot sterwe kom, dat die oorblywende gade dan nie geag word as getrou te wees nie. Intestate erfopvolging sal geld, die wet op egskeiding is nie van toepassing nie, ook so word kinders waar die moslimouers skei nie geag onder die wet op onderhoud geregtig te wees op onderhoud nie. So as die hele klomp traumatiese, dramatiese, partykeer billik, partykeer onbillike gevolge as gevolg van die feit dat hierdie huwelike nie deur ons reg in Suid-Afrika erken is vir baie, baie jare nie. Voor ons grondwet in werking getree het, was die siening in ons hoewe dat moslimhuwelike moontlik polygaam kan wees. En dis ook contra bonus mores, teen die gemeenskapsedes. Daar is sake, baie meer as een, waar die moslim vrouwens en kinders regte en die onregmatigheid wat hulle deurgemaak het as gevolg van ons wetgewing in Suid-Afrika en die ontkenning van die huwelik as geldig wel aangehoor is. En ek gaan maar net na die een belangrike een verwys, en dit is Daniel versus Campbell en Owen Anderson in 2004 SA 331. Maar in 2018, luisteraars, is die Women's Legal Center Trust, WLCT, saak teen die president van die Republiek van Suid-Afrika en andere aangehoor. Dit is 'n saak in die Weskaapse Hoëhof en daar is vir die eerste keer beslis dat die staat verplig word deur die grondwet om wetgewing aan te neem of te skep om sulke huwelike te erken as wettige huwelike en om die gevolge van daardie erkenning te reguleer. Daar is verder ook beslis het waar die wetgewing nie binne 24 maande, want dit was nou in 2018, van die bevel in werking tree nie of geskep is nie, dan daarna 24 maande sal moslim troue ontbind kan word deur die wet op egskeidings en waar 'n man wat 'n gade is en meer as een huwelik, dus die hof enige regverdig beslissing kan maak na aanleiding van al die relevante feite en enige persoon die hof kan nader vir wysiging en dat die departement van binnelandse sake en die departement van justisie die bevel moet publiseer in koerante en op die radio. Nou teen hierdie Weskaapse beslissing is daar geappeleer. Die appelhof is weer eens talle argumente oor en weer geopper. Daar is geargumenteer dat die grondwetlike regte van gelykheid van vrouens en kinders in moslimhuwelike daagliks geskend word deur die wet op huwelike van 1961 en die wet op egskeidings van 1979. Die kinders deur artikel 6 sorg en onderhoud se oorsig deur die howe in terme van die wet op egskeiding nie van toepassing is op hulle nie, word se regte word is ook dramaties geskenk, word geargumenteer. Die appelhof moet uiteindelik maar eintlik basies oor drie sake beslis. 1. Is die staat verplig in terme van ons grondwet om wetgewing daar te stel of om die bestaande gebrek aan wetgewing te laat voortduur? Is die bepalings van die huidige wette strydig met die grondwet? En derdens, het die interim bepalings, die 2018 bepalings, terugwerkende krag? Om die eerste vraag te beantwoord, namelijk of die staat verplig is in terme van ons grondwet om die wetgewing uit te voer, het die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie geargumenteer dat die staat wel gebonde is, deur die staat onder andere ook 'n party is aan 'n hele paar internasionale konvensies, instrumente, soos byvoorbeeld die Verenigde Nasies se konvensie vir die skrapping van alle forme van diskriminasie teen vroue wat ek al voorheen met u bespreek het. Die bevel deur die appelhof is gevolglik dat die huwelikswet en die wet op egskeidings is teenstrydig met die grondwet deurdat moslimhuwelike nie erken word as geldige huwelike nie. Artikel 6 van die wet op egskeidings is ook teenstrydig met die grondwet deurdat kinders uit hierdie huwelike nie dieselfde beskerming geniet nie. Artikel 7 se artikel 3 van die wet op egskeidings is teenstrydig met die grondwet aangesien dit die herverdeling van bates in geval van moslimhuwelike voor sekere datums nie hier onderval nie en dis diskrimineer teen daardie huwelikspartye. Artikel 9 se artikel 1 van die wet op egskeidings is strydig met die grondwet aangesien die verbeuring van huweliksvoordele van 'n moslimhuwelik nie hier onderval nie en sê die hof verklaring van ongrondwetlikheid word na die grondwetlike hof verwys vir bevestiging en die gemeeneregse definisie van 'n huwelik sê die hof is teenstrydig met die grondwet en ongeldig omdat dit ook moslimhuwelike moet insluit. Die verklaring van ongrondwetlikheid word dus opgeskort deur ons hof vir 'n tydperk van 24 maande, weer eens sodat die president en die kabinet tesame met die parlement hierdie situasie kan regstel deur of die huidige wetgewing te wysig of dan nuwe wetgewing te skep. In die interim, terwyl die wetgewing nog nie geskep is nie, sê die hof en dis baie belangrik vir ons moslim luisteraars, mag hierdie huwelike ontbind word deur gebruik te maak van die ons normale wet op egskeidings en word sulke huwelike hanteer as buitegemeenskap van goedere en sou daar ander ooreenkomste is skrif wat hierdie teendeel bewys. Dus luisteraars, die appelhof beslissing nou uiteindelik meegebring dat hierdie huwelike van ons moslim gemeenskap in Suid-Afrika erkenning geniet, dat hulle ontbind kan word net soos ons gewone huwelike in terme van die wet op egskeiding en dat die bates verdeel word soos enige ander huwelik en is die ex-vrou ook nou geregtig op onderhoud. In kort is daar nou erkenning gegee aan hierdie huwelike. Ongelukkig is daar nog nie nuwe wetgewing geskep nie, maar wag ons daarvoor. Maar moslim persoonlike reg is nie geskep nie en onthou ook die Sharia wette is nie deel van die Suid-Afrikaanse wetgewing nie.
kan 'n testament bepaal dat 'n erflater se bates in 'n maatskappy opgeneem word, met aandeelhouding verdeel tussen die erfgename. Kom ons hoor wat sê Egna.
Nou, you know, een van die lekker dinge vir my nog al die jare om in groot firma te praktiseer was dat ek kon stap na my mede-vennote en later mede-direkteure en kollegas om te vra vir hulp as ek iets nie weet nie. En van tyd tot tyd kry ek ook 'n briefprogram navraag van kollegas. Ek het nou so eenetjie ontvang. Ek dink nie dit was bedoel eintlik vir die program nie, maar dit is tog van algemene belang. Hy skryf dat 'n kliënt het aan hom gevra terwyl hy besig was met sy testament opstel wat sy regsposisie is, of hy in het testament kan stipuleer dat sy bates na 'n maatskappy, 'n eienaars beperk maatskappy gaan, wat deur die eksekuteur opgerig moet word, en of hy dan kan stipuleer dat die aandele van daardie maatskappy in gelyke dele aan sy gade en drie kinders uitgereik word. Nou hy sê hierdie versoek is geïnspireer met die konsep van 'n testamentêre trust in gedagte, maar die kliënt van hom wil weens vorige slegte ondervindings met 'n trust, wou hy graag liewers van 'n maatskappy gebruik maak en nie van 'n testamentêre trust nie. En dan sê hy die probleem wat ek potensieel met die voorstel sien, is dat die aandele van 'n maatskappy wat na die testateur se afsterwe opgerig moet word, nie 'n bate in die testateur se boedel gaan wees nie. En dis nie deur die testateur aan iemand nagelaat kan word. Hy vra, kan ek hom dalk hiermee help? En ek het probeer met die hulp van Volker Kreer, die boedelspesialis, en die antwoord is as volg. Ons is maar altyd baie senuweeagtig as mense vrae van die kollega moet antwoord, want soos ek gereeld sê, die meeste kollegas is eintlik weet baie beter as wat ek weet, en maar ek gaan probeer, en Volker sê hy gaan probeer. Volker sê hy glo dat dit inderdaad moontlik is om in 'n testament vir so bepaling voorsiening te maak. Dit wil sê die testament kan voorskryf dat 'n bate na 'n maatskappy gaan wat nog gestig moet word, dat het oorgedra word in so 'n maatskappy, met byvoorbeeld die vrou en kinders van die oorledene as die enigste aandeelhouers. Nou, ons gebruik wel in ons kantoor hierdie struktuur om aan die wet op onderverdeling van landbougrond van 1970 te voldoen. Hierdie wet skryf natuurlik voor, soos jy weet, dat landbougrond nie aan meerdere mede-eienaars oorgedra mag word sonder die toestemming van die minister van landbou nie. Die rede hier is maar om die versnippering van landbougrond in onekonomiese eenhede te probeer voorkom. Is dieselfde wet dat ook die onderverdeling van landbougrond sonder die minister se toestemming verbied. Nou, Volker voeg dan, sê hy, standaard bepaling in testamente in om vir landbougrond wat die erflater dan meer as een erfgenaam wil nalaat, voorsiening te maak. So ook klousule bepaal dan dat as daar landbougrond sou wees waarna meerdere erfgename moet gaan, dan moet die eksekuteur op kostes van die boedelmaatskappy stig oprig. Verder skryf die klousule dan voor dat die landbougrond dis aan hierdie maatskappy oorgedra moet word met relevante erfgename as aandeelhouers. Dit is dus 'n manier om die grond nog steeds via die maatskappy in die erfgename se hande te plaas. 'n Vergelykbare struktuur is dalk waar die testament voorsiening maak vir die oprig van 'n sogenaamde testamentêre trust, soos wat ons vraesteller reg sê, na afsterwe van die erflater, en waar daar minderjarige kinders sou wees, en ook in sekere ander gevalle, en dan moet ons maar liewers, soos ons gereeld doen in testamente, voorsiening maak vir die oprig van 'n trust na die erflater se afsterwe met die kinders dan as begunstigdes. Net so kan 'n mens mynsinsiens en Volker stem saam ook vir die oprig van 'n maatskappy voorsiening maak na die erflater se afsterwe. Maar Volker sê sy ondervinding as 'n boedelbeplanner en beredderaar is dat albei strukture deur die meester aanvaar word. Dit wil sê 'n maatskappy gestig te word om oordrag te neem van 'n bate, alternatiefelik 'n trust gestig te word om oordrag te neem van 'n bate. Dankie vir die vraag, kollega, en ek dink baie luisteraars het ook baat gevind.
Dis dan al vir vandag. Dankie ook aan die Prokureursorde van Suid-Afrika wat regsaake vir ons moontlik maak. Van my, Ina Strydom en Ignas Kleinsmid, groete tot volgende week.